هون لگل اس بی اس کردینه ل sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
روژا بخیر و سلامت گهتار نیجا از حتیجا کمر و وی راپورت لسر پیشکتنین گرینگ ایوی حفته شورا جا آمده پیشکشتگم. سر و کمار ترکیه رجب تایپ اردوغان دگل وزیرین حکومت هروسا جماره یک روژنامه بانان چو پایتخت امریکا و سردانا سر و که امریکای دانالد ترامپ گر. دیدمک که کشه ادناب امریکا و ترکیه گیشتی آستا بلند بر یه حفته یک چندناوی زلال بو. سروکی پارتی اپوزیسیون کمال کلیچدارولو سر نامه اکو ترامپ ج اردوغان را نه جتمه دا نویسند بو اوشاند بو بریارا چوندن اردوغان ا امریکای رخنه کر و گوت بوی نامه رومتا ترکیه هاتیه شکاندن و دوی که اردوغان نچه. اردوغان در پرس کنفرانسا واشنگتن دا بحث نامه جکر و گوت که وی نامه امریکای وگراندیه. کمال کلیچدارولو ادعا کرد که اردوغان جبو خواه جبو مال و ملک خواه بپارزه ده چه امریکای او خماوی پرستنا ترکیه نینه. هدپ جد همان قناعت دایه. هفسرو که هدپ سزای تمنجی روژا سیشمه ده جوینا گروب ده گوت اردوغان به دوسین فرمان کردان ده چه واشنطن او خماوی پرستنا مال و ملک خواه. لگوری چاپ منی امریکای دلیل اک بربچه جو کنبونه بلند در نکت که بیجن انجام کنبونه سرکفتیه. هر وسا مجاره موشکان جی نهاتیه چاره سرگرن. جواتا نونران ا کنگرس امریکای پیشنومه اقر کرن ارمنیان آنی بو روشوی و اردوغان سر به مجاره دی سردان واشنطن دا گود مسئله اک 104 سال بری آد دماشر دا بریار دوی نه آسیاست بانان به بریار آ دیروکزانان به. وی گود ترکی آلیگر دیالوگ و لیبورینه. هر وسا بریار آوان آ کمیسیون هبکر آ دیروکزانان جی جبو ارمنیسانی در باس به. وی گوت ده آرشیوه ترکیه داش میلیون اکزیده تر بلگه هنه که دکارن سره لیکولین بکن. اردوغان بریه هره واشنطن دابو زانیگو او به بلگه عدچه که دخوازه نشان بدن بردف که هسته ده مازلم کوبانه ترور سکچه قاسی بخطره. لگوری هن نوچن اردوغان ده جوینا سناتوران را خواستیه دکومنترک بوان بده تماشه کرن لسر مازلم کوبانه. سرکومان ترکیه در پرس کنفرانس دا به دانالد ترامپ را بحثاو مجاره جگر. ویلسر مجاره مازم کوبانه گود ام خمگینی پیشوازی دکن که تروریست که جعالی سرکی دولت وکا امریکا محطاب تگردن. او بو سدما کشتنا سدام ولاتین مه. امریکا شریک مه استراتیجیک او پیشوازی کوبانه بویرنگی مه خمگیندکه. سرکومار ترکیه دست شانکر که CIA دزانه که مازم کوبانه تروریسته او بلگهان پیشکش وان کرنه. او جی بلگهان پیشکش سرکی امریکایی دکه. هجه گوتنه که دده ما پرسا روشنامهوانان دا سرکومار ترکیه مافی پرسه دا روشنامهوانا ترک هلال کاپلان. کاپلان پرسا خواه جه ترامپ کر او گوت مازم کوبانه لپشت حجده ایریشین تروری دایه که دوان ایریشین تروری دا 164 کس هاتنه کشتن. وی پرس کر پشتی سردان اردوغان هجی دخوازن مازم کوبانه وخوینن کوچکا سپیه امریکا که او سابه اگل ترکیه بوه یکی پر بیشه. ترامپ شی دبرس و خودا گوت او به مازم کوبانه را برای تلفن دا آخوون به هفره دخبتن لی به سرکومار ترکی را شی به آوه یک نیز به هفره دخبتن. ویج روشنموان هلال کاپلان پرسی او گوت براسی تو روشنموان انتش بوی حکومت ترکیه دشخلی. هلال کاپلان یک جه روشنموان اکا سرکه آ نیز حکومت یه. کاپلان گوتنین ترامپ وکا حنک شیلو وکر او دهن تلویزیونین نیز حکومت دا گوت این که دخواستن تئوریین کمپلوی چکن بره اخابتناوی دکشینن آلیه گیدن. نهاشی امگوه خوبدن باجار کردن. به بریار وزارت کار نافخوی آ ترکیه سر نافچه آمده یعنی شهر او حزروی هر وصال سر نافچه ایدلا شرنخه و باجاروکا نافچه مازگیرده درسمی قیوم ها تاین کرن. به بریاری هجمار شارداریان هدپ ایکو قیوم تاین سروی بونه دبه بیست. ولایت آمده روژا چارشمی بداخویانی یک نویسکی را گاند که ده حق شاردار یعنی شهری بلگین دیکنده و شاردار حزروی احمد چویک ده به توان اندامتی رخصنه ترور و پروپاگانده رخصنه ترور دوساتیه وکرن و هر دو شاردار جی جبو تدبیری شکارهات ندرخستن. ده جی شارداراندار جی قیمقام نافچهان حتنه ارکدار کرن. روژا چارشمی اندام این مجلس شارداریان یعنی شهری خواستن لبر اواخی شارداری داخویانی یک بدن. لی پولیسا نیشتن که داخویانی جی بدن و بکبن شارداریه جی. افسروک شارداریان یعنی شهری محمد دبیران بریار وزارت گرتنا شارداران و تاین کرنا قیومان وکا ظلمه بنافت که.
وک مزانی که هر روش هر سبه امراد من وک ظلمه تیب کارانین باورکیدن قیومانی ده ظلم. gelekî şaredariya da sedî 62 hatî sendin o eserê sibê tu rabe eger dest bidin ser veya zihniyetek faşizmî. Ev zihniyet bi rastî em ê vê zihniyetê bişkînin. Ew çer jî bikin, ev gelê serkevin, em ê serkevin, ev gel ticarekî ji ber vana jî bertekê xwe ê nîşan bide ticarekî serê xwe jî natemînin. Heyer ra îroj, îro vê sê em rabûn çar heb şaredariyê me qayûma bidin ser. Ji ber vê yekê jî em dibêjin ki ev ne çareserî ye. Em hatin hilbijartin. Wek hukukî, mafêwanê hukukî ticarekî tiştî wer tune. Bê hilbijartin tu kes mafê wê dewletê tunekî di aliyê dewletê de tiştî fermiyetê tiştî wernahatî nivîsandin û tunekî di aliyê dewletê de qayûmê bavên ser.
Li deh bajar û navçeyan 14 şaredar û 8 şaredar bi tawana endamtiya rêxistinê hatin girtin û di heqê wan de doz vebûne. Niha jî em berê xwe bidin bajarê Kevnar ê Hezkîfê. Navça Hezkîfa Batmanê heta çend mehan di bin ava bendava Ilisûyê de dimîne. Bajarê qedîm Hezkîf ji 12,000 salan kevintir e. Lê rojên xwe yê dawî dijî. Ji bo xalqê navçe li hember Hezkîfa Kevnar bajarek nû ava dikin. Heta niha 710 xanî û 908 kanan li xalqê Hezkîfê belav kine lê dîmena bajarê nû dişibe qada înşaatê. Jiyan li bajarê nû dest pê nekiriye ji ber ku hêjî binesaziya bajêr tekûz nebiye. Kêmasî gelekin û beriya bajêr temam bibe ve guhesna bajar rûniştvana zêde meqdûr dike. Heta niha jî hêviyek hebû ku lêkirina bendavê raweste lê rixwandina şikeftên dîrokî, lêkirina dîwarên betonê li dora keleha dîrokî, rixwandina çarşî û bazaran ve guhastina avahiyên dîrokî, hemî hêviyên rûniştvanên Hezkîfê şikestin. Dîmena dawî a bajara dîrokî dişibe bermahiyeka şer. Gelek tikandarên bajar dema ku hatin temaşeya rixwandina dikanê xwe kirin ji destê wan tiştek nehat û gotin ku ew ji halê xwe re digirin. Alîtaş gulkafeya cînarê xwe di nav kavilan de rûniştibû, got zarokatiya wî li wir derbas bûye.
Bêjim derbasî be.
Sax be, gelek spas.
Nav te pir?
Navê me Aliye.
Alî, tu li wir çi karî dikî?
Em li wir çi karî dikin? Li wir dikana me abû. Em hediyelik eşya me difirot. Ez dokuma cîbûm. Ben de okuma çetker, el de okuma. Az işçiye babi bir arkadaşı bu. İşçi bu, mezber bir rabım, mezber emazım bu. Az işli beri alemin. Eğer mesela barajı zahf sıkıntı işmere çekerin, zahf dert işmere çekerin. Ben kendi bu khaliye medketin, makhaniye konu kari bu çekin. Her roj, roj, roj, işe mediket. Hatta nerkedin çün İstanbul hem nahal İstanbul eyna.
Hijay gotne ku di sala 2013 anda di dema kanuna iskane da kesin ku azab bun, kesin ku ikamata wan li bajir nin bun, nikar bun, ji Hezkîfa nû bibin xwediyê dikan anji xaniye nû. Ali balê dide ser ve mahduriyeti u dibêje gelek hevalê wan şeperze bûne.
Her daim jîl verim, xeynî jî nedan ama am gerçi am ne derdê xwe de na mesela insanê me bekar hena. 6 سالی بابی و دیا و رحمت کردن نه زوجینا و ایگو میره و دزواج کرده بی یک نیکه ها به یک تنه و خینی ندانه و یعنی خرکیل به دزح مقدور کرنه زحف زحف زحف زیده مقدور کرنه گنجه ما هانا مثلا نو زوجینا خینی ندانه و حوالا که ما رو جد کنه خوش اوتانت
او به حال باشیر پرخمگینه او باله ده سر مقدوریتین رونشتوانان.
او جی حاله چرشی همه هم. هم لور مازم بون، هم وی چرشی مازم بون. هم جی رونشتونه سر حالی خود گرین. تشتک جیج دسته من های. او اش سوریا فرقسز بوده. ما بایراغ جیدانی او رجمانه خل نبه. او در سوریا خل زانی به او در ترکیه. ترکیه. هم بیچه. او حاله از کیفیت بینه. او دکانه گوخره کرن همو ست ساله بون. Sadu da, sadu penç, hamu kırakırın.
Cemil Dicle'yi de bin pra diroki de deherike. Çend mehşunda çun hatna nav bajere kevinşi ebi qada xekirin. لگوری رونشتوانان حتی مهانیسانی هسکیف دبن آویده دبینه. دیجل اکو جان دا هسکیفی وی ببه سده ما داویا باجاری کیونار. ازاتی جا کمر مبی راپورتی ج آمده ج بوی گوهتارین پشکا کردی آ رادیو اس بی اسی آماده کر.
لگل اس بی اس رادیو بشی کردین.